Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme pred sebou Ronde van Vlaanderen, s tým aj spojenú prípravu na tento prvý kockový monument sezóny. Jazdci na GC majú za sebou Katalánsko, ktoré neprineslo nejaké výraznejšie prekvapenia, ale skôr ako všetky tieto informácie, včera sme boli svedkami nepríjemného pádu na Dwars door Vlaanderen, ktoré teda výrazne zamiešali kartami do zvyšku jarnej klasikárskej kampane. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No skôr než sa dostaneme ku kockovým klasikám, tak spravme si povinnú jazdu v Katalánsku. Ako ináč to asi nazvať?
Tak ako jej víťaz si spravil povinnú jazdu.
Tadej Pogačar na nepríliš veľké prekvapenie sa vrhol v Katalánsku plnou parou vpred od úvodných etap, a hoci teda v etape číslo 1, ktorú takmer vyhral, sa mu to ešte nepodarilo, tak v ďalších 4 prípadoch bol bezchybný. Etapy číslo 4 a 5 sa podarili získať Marinovi van der Bergovi a Axelovi Lorenzovi. To boli v podstate hromadnejšie dojazdy, takže tam Pogačar nezasahoval, ale etapa číslo 2, 3 a hlavne teda 6 a 7 boli v totálnej réžii Pogačara. Vo finále porazil Mikela Landu o 3 minúty 41 sekúnd, tretiemu Eganovi Bernalovi nadelil 5 minút a to je, dámy a páni, jednotýžňový etapák o 7 pretekárskych dňoch. Videli sme to už aj v podaní Jonasa Vingegaarda na Tirreno Adriatico, že takisto za 7 dní je schopný nadeliť okolo 3 minút, a to si myslím, že ešte väčšej konkurencii v GC. Predsa len tam mal Jaya Hindleyho a Juana Ayusa. Tadej Pogačar to tento raz spravil s Mikelom Landom a Eganom Bernalom, ale takisto tam bol Alexander Vlasov alebo Enric Mas, Lenny Martinez, takže tá konkurencia bola takisto veľmi kvalitná, ale skôr možno ako tie víťazné etapy a ten čas v GC zaražalo to, akým spôsobom to Pogačar robil s úsmevom na tvári. Tak som zvedavý, že čo prinesú ďalšie týždne.
No, presne tak. V druhá etapa na Vuelta 2000, čo inak každý rok je jedna z mojich najobľúbenejších vrchárskych etap, tak tento rok sme z nej mali iba takú, ako si to nazval na našom Discorde, nočnú moru komentátorov, keďže ty už sa na to pozeráš trochu aj s inou optikou, a to je výpadok na niekoľko minút obrazu, potom keď bol obraz, tak snímal vlastne väčšinou len tú druhú skupinu s Mikelom Landom, a zatiaľ čo Pogačar už bol niekde proste minútu a pol vpredu. A pozeral som sa len, kým si hovoril, že keď vyhral Pogačar svoj druhý túr pred Vingegaardom, tak že koľko ho skončil s akým náskokom, a bol to 5 minút 20 po 3 týždňoch. A vtedy sme mali pocit, že naozaj Pogačar nemá konkurenciu, a to bol Vingegaard, ho aspoň raz dropol. A tuto to bolo naozaj, že 3 minúty 37 etap, či ešte viac, pardon, pozerám po 6. etape. 3 minúty 40 po 7 etap, to je akože strašný náklad. Ale tiež to, že vlastne k tomu dojdeš tým spôsobom, že v podstate v každej z tých etap, ktorú vyhral, alebo teraz tých kopcovitých etap, tak mal v zásade rovnakú konkurenciu, ak sa to dá nazvať. Že vždy tam bol vidieť Landa ako asi najvýraznejší, vždy, ako si hovoril, bol tam Vlasov, bol tam Bernal, čo sa inak osobne veľmi teším, jeho prvé World Tour pódium po tých zdravotných problémoch. Ale vlastne bolo to ako keby každý deň repríza toho minulého dňa, a bolo v podstate len jedno, že kedy príde k tomu ataku, lebo vedeli sme, že k nemu príde, a že tá konkurencia vlastne nemá absolútne žiaden ani šancu proste si s ním chvíľu držať krok, ale v pohode si ho radšej nechať ujsť, lebo práve po mne, keby sa niekto s ním snažil dlhšiu dobu držať krok, tak bude mať problém prísť do cieľa v normálnom stave. Takže naozaj, že tá... Myslím, že to začína až trochu provokovať ten vlastne tá ľahkosť, ako Pogačar tieto ataky dokáže robiť. Ja ešte som stále na tej lodi toho, že mi je to vlastne sympatické, ale nie je to samozrejme najlepšia cyklistika. Ale je to skôr také, že teraz keď si to spätne pozerám po týždni na Pro Cycling Stats, tak si poviem, že paráda, že akože to vyzerá super, ale tak ako sme sa bavili po Strade Bianche z hľadiska nejakého diváckého, tak sú oveľa zaujímavejšie preteky, kde nemáme solo jedného dominantného jazdca, ale kde je nejakým spôsobom tá konkurencia nabitá. Čo je teda škoda vlastne, že nemáme nejakú väčšiu možnosť vidieť, stretávať sa Pogačara s Remkom a hlavne s Vingegaardom a ani s Rogličom v podstate, že nejakým spôsobom ten kalendár je rozdelený a vyzerá to tak, že ak všetko, ak sa nikto nezraní, tak tejto konfrontácii príde až na túr.
No keď si pozrieme Pogačarové štatistiky v roku 2024, 9 súťažných dní a 6 víťazstiev.
Dosť pohode.
Z toho na Katalánsku okrem víťazstva v generálke, takisto víťazstvo v bodovačke a víťazstvo vo vrchárskej súťaži. Takže...
Ale je to prvý etapak, v ktorom nevyhral biely dres.
Tak, už na to nemá
odkedy vek. Je profesionál, presne tak. Čiže toto, tu aspoň v niečom prehral.
Myslíš s vekom, s časom?
Hej, prehrával s časom.
Ten boj už prehral, no, v určitom bode a už nie cesty späť. Mimochodom Lenny Martinez teda vyhral dres pre respektíve súťaž pre najlepšieho mladého jazdca. No ako máš pravdu, už sa zdvíhajú také tie hlasy aj proti Jonasovi Vingegaardovi, ale to sme už možno počuli aj minulý rok, že je to veľmi strojové, veľmi také sterilné z jeho strany, nie je tam nejaká emócia. Na druhej strane vidíme Tadeja Pogačara, ktorý do toho dáva dosť veľa emócií.
A to rozhodne, je ten hlavný
rozdiel. Rozhodne je taký protiklad Jonasa Vingegaarda, aby som povedal. Ale aj to sa pomaličky ľuďom prestáva páčiť. Takže možno sa dopracujeme k tomu, že niektorými veľmi zatracovaný Remco Evenepoel sa možno stane miláčikom publika v najbližších mesiacoch. A ľudia mu budú fandiť trebárs aj na Tour de France, lebo si povedia, že OK, tak Pogačar už toho vyhral haba dej tento rok, Vingegaard, tak jasné, to je favorit číslo 1, takže možno Remco Evenepoel bude tým chceným dieťaťom, ktoré...
V rámci tej štvorky, oni dva, Remco s Rogličom budú tí outsideri, čo je vlastne ako bizarná situácia, ale je to tak, ako vidíme to už teraz. A áno, svojím spôsobom máš pravdu, lebo na Paríž-Nice bolo relatívne osviežujúce vidieť Remka v takej tej kvázi defenzívnej pozícii, alebo dokonca možno ešte horšie. Že vlastne fakt nevýrazný výkon v mnohých ohľadoch. A je to trochu osviežujúce. Na druhej strane my asi vieme, že napríklad Froome alebo svojho času, neviem, Bernal pred jeho nehodou, tak vedeli asi vyhrávať podobne určité preteky, akurát ten prístup bol oveľa konzervatívnejší. Hlavne teda, Bernal asi nie je dobrý príklad, ale Froome je dobrý príklad podľa mňa v tomto, že oni sa aj postavili na štart týchto týždňových etapákoch, aj tam občas niečo vyhrali, ale nebolo to tak, že by chceli ukázať všetky svoje karty. A zdá sa, že Vingegaard s Pogačarom nemajú proste čo schovávať, že to je ako keby mám na to parametre, vidím to v číslach, mám dobrú formu, no tak proste idem solo, idem all in a nakoniec je to tak, akože v rokoch, kedy Froome vyhrával Tour de France, tak na konci sezóny koľko mal on individuálnych víťazstiev. Proste mal generálku na Tour, možno jednu, dve etapy na Tour a potom niekde nejakú jednu etapu
Dauphine
bokom. Hej, presne. Ale teraz sme v situácii, že Vingegaard a Pogačar majú toľko, a Remco v klasickej svojej sezóne a Roglič takisto, majú toľko víťazstiev ako najlepší šprinter v sezóne, čo pred 10 rokmi neexistovalo, že by Kittel mal proste Kittel s Greipelom si rozdelili 40 víťazstiev a GCSci mali po jednom, po dvoch, po troch a boli niekde v tomto kvázi fiktívnom rebríčku oveľa hlbšie. A teraz vidíme, že toto je ako keby to, čo je momentálne možno nesledované, ale mňa to určite minimálne zaujíma, lebo je to dobrý ukazovateľ taký ako tej formy, hej, že nemáš neviditeľných jazdcov, ktorí sa zrazu objavia niekde na túr.
Určite. Preklikol som si medzičasom na Chrisa Froomea. Tak rýchla štatistika, 46 víťazstiev, ale ani jedno víťazstvo nemá z jednodňových pretekov. A to je,
no, to
je totálny rozdiel, hej, oproti Tadejovi Pogačarovi, ktorý si našiel nejakým spôsobom lásku ku klasikám a snaží sa to tam povymetať, čo to dá. Absolutný opak Chrisa Froomea, ktorý sa vyslovene zapodieval iba týždňovými etapakmi a Grand Tour, na ktorých žal úspechy. Mimochodom, fun fact, s blížiacím sa Paríž-Roubaix, to by som vôbec ani nepovedal. Chris Froome v roku 2008 si odjazdil Paríž-Roubaix.
Za Barrowland, či ako sa volá
ten tým? Nedokončil, ale bol to jeho prvý monument v kariére. Paríž-Roubaix. Mm.
A toho tak zocelilo, že...
To ťa tak zocelí, že potom 4-krát vyhráš Tour de France. OK, poďme si nejakým spôsobom uzavrieť to Katalánsko. Tadej Pogačar teda 4 víťazné etapy, takisto víťazstvo v GC, takisto ďalšie 2 dresy k tomu. Absolútne bezproblémový výkon. Čo sa týka Mikela Landu, tak celkom príjemné prekvapenie vidieť Landu v takejto pomerne solidnej forme a takisto dobre pre Soudal Quickstep, keďže na klasikách je to čoraz väčšia mizéria, tak celá sezóna sa bude opierať o výkony Remka Evenepoela a práve Mikel Landa bude mužom číslo 1, ktorý bude po ruke Remka na Tour de France. No a takisto Egan Bernal sa nám vracia na pódia a vidíme, že Bernalovi sa vypláca taká tá trpezlivá práca, nedáva na seba príliš veľký tlak, po tom jeho návrate po zranení sa vrhol na takú cestu pomalšej regenerácie na pretekoch, netlačí príliš na pílu a tak možno mimo radar sa pomaličky vracia do tej konkurencie top vrchárov a na Katalánsku to potvrdil, že je späť.
Tak len štatistika, Bernal tento rok 4 etapáky odjazdené. V Kolumbii 5, Gran Camino 3, Parížny 7, Katalánsko 3. A samozrejme, keby nemal za sebou tak brutálne zdravotné problémy a takú brutálnu nehodu, ktorá v svojím spôsobom stála skoro život, tak by sme si povedali, že však to vlastne nie je nič. Ale je to veľmi, ako hovoríš, ten postup je viditeľný. Nemyslím si, že Bernal sa trpezlivou prácou dostane tam, kde je momentálne Pogačar alebo Vingegaard, ale môže sa pokojne dostať niekde na úroveň a teraz trochu len tak vyťahnem niekde proste Bratoviecovcov napríklad. Že na tie týždňové etapáky, na ktorých neštartuje Vingegaard, Pogačar a spol, tak môžeš byť jazdcom, ktorý pokojne ovládne. A naozaj v to dúfam, pretože by to bol jeden pekný cyklistický príbeh. Netreba zabudnúť na to, že Bernal má len 27. Len. Moment popri Pogačarovi a podobne. Že vlastne on tiež bol aký taká predzvesť nastupujúcej ultramladej generácie, lebo však tiež Tour de France vyhral, keď mal koľko? To bol pred 5 rokmi, čiže 22. Takže to je ako keby... Je to vlastne tá predzvesť toho, čo potom prišlo s Pogačarom, Remkom a podobne. Takže myslím si, že tam ešte priestor na to je a je najmä vidieť podľa mňa chuť.
OK, poďme do Belgicka. E3, ktorá sa konala minulý piatok, dá sa povedať, že po dlhšom čase, súboj Mathieu van der Poela s Woutom van Aertom.
Keď hovorím o solách, že?
Áno, a... Myslím si, že E3 bola boli celkom dobre pozerateľné preteky. Bol tam dosť veľa zvratov a nejakým spôsobom si tam Wout van Aert našiel na seba búdu, ktorú teda dokončil včera, o tom trošku neskôr, ale Wout van Aert sa mi zdá v posledných týždňoch taký trošku nervóznejší a okej, po včerajšku je už každý generál, lebo včera ako keby sa vyskladala tá skladačka, ale počul som už viacero názorov, že van Aert začína trpeť Van der Poolovským komplexom.
Komplexom, že... áno. Brunil to hovoril, ne? U Lenca v podcaste.
Že je na ňom cítiť nejaký taký blok voči Van der Poolovi, že tá miska váh sa začína preklapať pomaličky na stranu Van der Poola. A je to samozrejme spôsobené aj tým, že sú to obaja jazdci z Beneluxu, obzvlášť Van Aert je teda Flám a nemá na svojom konte víťazstvo ani na ronde, ani na Paris-Roubaix, kdežto Mathieu van der Poel vyhral ronde už dvakrát a takisto si pripísal na svoje konto minulý rok už aj Paris-Roubaix, čiže čo sa týka bilancie na týchto dvoch najprestížnejších monumentov pre kockových klasikárov, tak Van der Poel vedie 3-0 a toto konto bude môcť tento rok navýšiť, pretože Van Aert je po včerajšku mimo ronde, takisto aj mimo Paris-Roubaix a tá nevýhoda, možno aj psychologická, pre Van Aerta ešte narastie. Späť teda k E3-ke. Wout van Aert na Paterbergu absolútne zbytočná chyba a okej, pri bežnom type jazdca by sme si povedali, dobre, bolo tam klsko a neviem čo, lenže Van Aert je kovaným cyklokrosárom, ktorý by mal mať takéto veci zvládnuté, mal by poznať, že na akom povrchu sa momentálne nachádza, čo si na ňom môže dovoliť. Nestalo sa, Van Aert skončil na zemi. Van der Poel v tej chvíli atakoval a hoci si nevytvoril ešte nejaký úplne mega náskok, tak v podstate na Paterbergu začal svoju cestu za víťazstvom. V podstate na vrchole už mal niekoľko sekúnd a ten náskok veľmi rýchlo navyšoval. A čo bolo však sympatické zo strany Van Aerta, že sa veľmi rýchlo oklepal a hoci tam strátil nejakých 20 sekúnd určite, možno aj 30, tak sa veľmi rýchlo dostal do tempa a ten náskok v určitú chvíľu na Van der Poola, tým, že predbehol celú skupinu, ktorá mu ušla, to treba zdôrazniť, že to nebolo vôbec jednoduché, stiahol na nejakých 20-15 sekúnd v určitú dobu.
12 sekúnd to bolo najmenej v jednom momente. Mm-hmm.
Takže na 12 sekúnd mal ho v podstate na dohľad, akurát, že potom zaplatil za celú tú snahu. Keď si zoberieš, že spravíš tam hen taký effort, dáš ho na 12 sekúnd a potom ti absolútne vypne a v podstate ten náskok sa začne úplne narastať znova. Takže Van Aert sa tam snažil ešte niečo spraviť s pretekmi, dal do toho všetko, ale v konečnom dôsledku sa musel vrátiť späť do skupiny a tam už sa bojovalo vyslovene iba o druhé, tretie miesto s Jasperom Stuyvenom. Stuyven bol nakoniec v tom šprinte rýchlejší, takže pre Wouta van Aerta ostalo v úvodzovkách iba tretie miesto. OK, spravil tam chybu, ale ten jeho výkon klobúk dole, že to tam nezabalil. A Van der Poel, OK, no tak mohol si zasalutovať v cieli. A asi to bola predzvesť toho, čo budeme môcť očakávať, či už na ronde, alebo na Paris-Roubaix.
No, k Van der Poelovi podľa mňa hlavne paradoxne Kent nám možno povedal trochu viac, mm-hmm, pri ňom ako E3-ka. Ale som rád, že si sa zastavil pri tom Van Aertovi a po tej počiatočnej kritike si v podstate aj ho za niečo pochválil, lebo naozaj ten spôsob, akým sa vysporiadal s tou chybou, bol že ako naozaj ukážkový. Pretože a vidieť aj tú silu naozaj, že rozbehnúť to v takých percentách na kockách po páde a ešte vlastne nestratiť úplne kompletne kontakt. V podstate na konci toho brdka v podstate to bolo tak, že už bol niekde na posledných miestach tej čelnej skupiny. Samozrejme, Van Der Poel bol oveľa ďalej, ale bol, ten kontakt tam bol udržaný. Nebolo tak, že potom musel ísť solo. A takže to ukazovalo naozaj, že, ten, že tam tá sila je. Bohužiaľ, samozrejme, Dvars napovie potom iný príbeh. Ale je to v porovnaní s Van Der Poelom, ak sa ešte pri tom zastavíme na chvíľu, dnes je to veľa o porovnávaní rôznych týchto fenoménov súčasnej doby. Van Aert trpí možno svojou univerzálnosťou trochu, že je, on je univerzálnejší jazdec ako Van Der Poel.
Určite.
Ale viac menej ňou trpí. Keď si pozrieš na počet ich víťazstiev, tak je v zásade identický. Je to 47 versus 46, čo sa týka profesionálnych cyklistických, akože cestných víťazstiev. Akurát, kým Van Aert má 9 etap na túr, tak Van Der Poel má tuším len jednu, ale zároveň Van Der Poel má 4 momenty a Van Aert 1. A tie menšie klasiky vlastne na úrovni E3, Gent Wevelgem a podobne, tak už všetci vlastne obidvaja majú v nich svoj zárez, akurát keď prichádza k tomu kľúčovému monumentu alebo k majstrovstvom sveta, tak tam sa ako keby ukáže ten pokoj Van Der Poela. A to je niečo, čo je ako veľmi problematické pre ďalší vývoj Van Aerta, ale zároveň je to niečo, čo sa ešte dá zvrátiť, lebo v podstate teraz by mal byť nejak svojím spôsobom na vrchole svojej kariéry, má 29 rokov, ok, prišiel o klasikársku sezónu, ale možno to, ak jeho ďalší fokus, povedzme, že olympiáda a napríklad teoretický majstrovstvo sveta, aj keď nevieme, aké to vlastne presne bude, možno to bude príliš vrchárske, tak tá sezóna sa dá zvrátiť. Čo sa týka samotného ronde, tak to prekliatie mi príde svojím spôsobom z tej našej generácie, tak mi pripomína Van Avermaeta, ktorý v jednom momente naozaj bol najsilnejší klasikár, ktorý bol, ale na tom ronde to proste nikdy nevyšlo. A tak to je, no. Je to jeden deň v roku, kedy sa to dá urobiť. A niekomu sa podarí za jednu sezónu dať aj Sanremo, aj Roubaix, alebo neviem, proste pokombinovať, spraviť tých monumentov viac, ako sme to videli v lani, ale je to ďalší rok. Je to vlastne štvrtý rok. Od 2020 vyhral Van Aert svoje Sanremo, čiže 21, 2, 3 a 4. Je to štvrtý rok bez toho, aby končil sezónu monumentom, ak sa teda nevyhrá Lombardiu, povedzme, čo asi ťažko očakávať. Takže je to v individuálnom športe, to tak proste bude. No. Jeden z nich vždy musí prevážiť, ale v tých kľúčových situáciách tak sa zdá, že proste preváži vždy Van Der Poel.
No, páči sa mi tá analogia s Gregom Van Avermaetom, pretože Van Avermaet skutočne jednu dobu bol totálnym fenoménom. OK, bola to generácia kde zvádzal súboje s Petrom Saganom. Pamätáme si to ronde, kde sa išlo na Kvaremonte a bum, Mikina, obidvaja na zemi.
Mikina, no.
Niečo podobné sa stalo aj včera na Dvars, k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Van Der Poel teda víťazom E3, ale svoju neporaziteľnosť nedokázal potvrdiť na Gent Wevelgem. 86. ročník. Lead the track tu hral v podstate prvé husle počas celých pretekov. Keď si zoberieme, s akou zostavou tu vyrukoval, tak Jonathan Milan, ktorý to skúsil dosť ďaleko pred cieľom, dostal sa do úniku, v tej chvíli bol solo na čele a pripravil perfektnú pôdu pre Jaspera Stuyvena a takisto Matsa Pedersena, ktorí boli v skupinke za ním. Kto iný bol v tej skupine s nimi ako Mathieu Van Der Poel. A v podstate prinútili Van Der Poela, aby tam vyplitval strašne veľa síl. Keď si zoberieme, že koľkokrát atakoval Van Der Poel na E3 a medzi E3 a Gent Wevelgem je iba jeden voľný deň. Takže tie dva dni museli stať Van der Poola neuveriteľne veľa síl, pretože na E3 išiel 30 km solo, predtým spravil ešte niekoľko veľa atakov a rovnako sa správal aj na Gent-Wevelgem, kde v podstate odtiahol celú tú skupinu. Stuyven tam mal potom smolu, dostal defekt, čiže Pedersen už musel jazdiť za vlastné, ale Pedersen si myslím, že perfektne zvládol tú psychologickú hru s Van der Poolom na konci, keď išli dlhú dobu dvaja a čakalo sa už iba na to, že kto komu pustia nervy a skúsi to na nejaký dlhší atak, alebo sa budú spoliehať obidvaja na záverečný šprint. Dobre vieme, ako v takýchto podmienkach vie Pedersen dobre reagovať. Bolo to v podstate počasie šité na Pedersena, takisto dlhé preteky 253 km. Toto Pedersenovi maximálne vyhovuje a rovnako ťažil z celodennej práce svojho tímu veľmi rýchle preteky. Napriek tomu, že to bolo 250 km, tak priemerka bola 45 km za hodinu a Pedersenovi takéto ťažké preteky vyhovujú. Nakoniec prešprintoval Van der Poola a tiež v tom záverečnom šprinte Pedersen šiel z prvej pozície, Van der Poel tam vykúkol z jeho háku. Už sa zdalo, že to tam môže poslať pred neho, ale tých 50 metrov pred páskou Van der Poel už vyhasol a Pedersen sa mohol radovať z víťazstva. Takže Pedersen sa dostáva na zoznam hlavných favoritov na ronde. Ukázal, že čím sú preteky ťažšie, tým mu to viacej vyhovuje. Navyše sa môže spoliehať o perfektne pracujúci tým Stuyven. Hoci teda asi nebude štartovať na ronde, tým, že tie zranenia pod Vars budú asi serióznejšie, tak Pedersen, ten sa tam dokázal zdvihnúť zo zeme, ale uvidíme, že v akom bude stave. Každopádne po Gent-Wevelgem nám trošku poskočilo srdiečko, že OK, tak nebude to iba o tých top favoritoch, ale Pedersen dokáže poraziť Van der Poola. Nakoniec by sme sa mohli dostať už aj k Dvars, aby sme teda boli v obraze, čo budeme môcť očakávať na ronde. Tak pomerne pokojný priebeh pretekov, ale všetko sa zmenilo 70 km pred cieľom, kde sme videli veľmi nepríjemný pád vo vysokej rýchlosti a v podstate to tam spadlo ako na bowlingu a výpočet tých zranení sme sa ešte asi nedozvedeli kompletný. Každopádne Vismali Sebaik už komunikovali, že Wout van Aert má zlomenú kľúčnú kosť, takisto aj polamané rebra. Tá rekonvalescencia bude minimálne mesiac, čiže všetka tá snaha, ktorú Wout van Aert dal do tejto sezóny, kde sa vzdal v podstate nejakých individuálnych ambícií na Tour de France, všetko to chcel vložiť do jarných klasík a Gira, tak celé sa to zrútilo ako domček z kariet v jednom okamihu. A je mi to trochu ľúto, že opäť neuvidíme Van Aerta s Van der Poolom, Pedersenom v top forme. Nejakým spôsobom nám to opäť unikne, ale mám za to, že Vismali Sebaik môže predviesť ešte zaujímavé veci na klasikách, či už teda na ronde alebo na Paris-Roubaix. Videli sme, že aj v takto vyhrotenej situácii, keď prišli o svojho tímového lídra, tak dokážu vpredu vymyslieť veľmi nebezpečné veci. A Matteo Jorgensen a takisto aj tiež Benot potom v neskoršej fáze pretekov si v podstate spravili so svojimi konkurentmi to, čo chceli, veľmi pekne si to tam upratali a 7 km pred cieľom Matteo Jorgensen to tam poslal a vyšlo mu to až na pásku. Ale správa zo včerajška, teda, ktorá bola komunikovaná najviac, tak bol teda pad hlavnej skupinky favoritov, kde nechybal Wout van Aert, Mats Pedersen, Jasper Stuyven a Binny Girmay.
A ten naozaj málo kedy už vidíme taký, že hromadný pad, ktorý chytí také veľké množstvo favoritov, nielen na tieto preteky, ale celkovo na klasikárskú sezónu, že ten Van Aert je samozrejme najhlasnejší, lebo to je, že top favorit. Ale tí ostatní tiež môže to poznačiť ten najbližšie týždne. Van der Poel si možno hovorí, že ako dobre, že tieto preteky si dal pauzu, lebo ho to minulo, ale v podstate dve východiska z tejto situácie boli tie, že vpredu sa to oveľa viac zamotalo a videli sme možno jedný z najlepších pretekov tejto jary.
Mm-hmm.
A to aj paradoxne bez tých najväčších mien, pretože aj Mats Pedersen, ktorý, ako si hovoril, sa ako keby najviac približoval k tej hviezdnej dvojke momentálne, tak dokázal, tak aj bez neho to vlastne, a bez týchto dvoch spomínaných, tak sme mali fakt, že zaujímavý záver. A druhá vec je, ako si dokázal naozaj tým Visma poradiť s tou situáciou, pretože ja som vlastne sledoval tie preteky práve intenzívnejšie, paradoxne v tej časti, keď prišiel k tomu pádu, lebo vtedy som mal viac času. A bolo vidieť, ako v jednom momente, keď už zjavne dostali do ucha informáciu, že Wout van Aert bude mimo, tak boli na čele jazdci Vismy a išli to odtiahnuť a išli, proste prišla náhla zmena taktiky, ktorá bola absolútne hneď braná do úvahy, a to bol ako keby taký prvý krok, a vlastne vidíme tú hĺbku toho týmu, vlastne, že prídeš o svojho kapitána, to favorita, akokoľvek sa to dá nazvať, ale dokážeš nejakým spôsobom pretransformovať ten tým, a aby vlastne došlo k tomu, že ideš víťazne na ďalšie proste World Tour jednodňové preteky. A zaujímavosť možno ešte, keď Jorgensen prišiel s polminútovým náskokom solo, ale keď potom prišla tá skupina s Tishom Benutom, ktorý nakoniec skončil štvrtý, tak Benut vyzeral oveľa viac zmordovaný ako Jorgensen, keď sa spolu tešili. To bola celkom zaujímavá situácia. A čo mňa osobne trochu mrzí, ale možno pre vývoj pretekov to bolo dobré. V jednom momente to vyzeralo, že Alberto Bettiol, myslím, že náš svojím spôsobom spoločný obľúbenec, tak že si ide solo. V jednom momente naozaj vyzeral najlepšie, išiel solo a potom krč alebo čokoľvek ho zastavilo a úplne vyplo. A vlastne pre ten vývoj tých pretekov opäť to bolo ako keby nepríjemná situácia pre jedného z pretekárov vlastne vyústiť do tej ako keby lepšej zápletky záveru pretekov. Čiže v tomto prípade to opäť tak dopadlo. Inak Little Track ešte možno tak spojenie aj s Kent Wevelgem, aj s tým, čo nás čaká na ronde. Dúfam, že teda Mats Pedersen bude tiež dosť fit na ronde, pretože práve to sú jeho preteky, kde sme o ňom viac menej počuli prvýkrát, asi 2018, keď bol na pódiu. Ale tento tým sa takým nejakým nenápadným spôsobom stáva, povedzme, top 3 súčasný tým pre klasiky, pretože je tam Pedersen, je tam Jonathan Milan, podľa mňa sa veľmi dobre vysporiadáva s klasikami túto sezónu, je tam Tom Squinch, takže Stuyven samozrejme. Čiže je tam ako keby hĺbka rôznych typov tiež jazdcov, ktorí dokážu robiť rôzne veci. Vieš sa spoľahnúť na čistý šprint s Milanom, vieš ísť na, povedzme, šprint jeden na jedného s Pedersenom, alebo aj vo väčšej skupine. Squinch dokáže solovať. Stuyven je veľmi ťažko predvídateľný jazdec, ale má za sebou už veľké víťazstva. Čiže nejakým nenapadným spôsobom sa v podstate Lidl začína transformovať na veľmi, veľmi, veľmi silný klasikársky tím, čo v podstate možno odčas kanceláru sme ani nemali úplne ako príležitosť vidieť.
Klasikársky týždeň v Lidli. No ešte, až by sme sa vrátili k nejakej tej sumarizácii toho pádu, tak dá sa povedať, že z troch top favoritov na ronde sme si vyškrtli Wouta van Aerta, takisto tam bol zakomponovaný Mats Pedersen, ktorý napriek tomu, že ten pád vyzeral veľmi, veľmi zle, tak bol jedným z prvých, ktorí sa postavili na nohy, čo bolo dobrým znamením. Na rozdiel od Jaspera Stuyvena, ktorý tam ostal na zemi a už ho nevidím ani v tom predbežnom startliste na ronde, takže Stuyven bude pravdepodobne mimo. Bini Girmay v tom predbežnom startliste stále figuruje, takže uvidíme, aký tam bude zdravotný stav. No, prišlo to vo veľmi, veľmi nevhodnú dobu, pretože okay, keď máš niečo zlomené, tak ťa to vyradí. To je jasné. Ale v prípade Matsa Pedersena, tak má na regeneráciu 3 dní, čo OK, nemusíš mať nič zlomené, ale môžeš byť potlčený kade-tade. A takisto, kebyže ide o nejaké preteky, dajme tomu San Remo, kde jazdíš po hladkom asfalte a svieti na teba ligurské slniečko, tak OK, nejakým spôsobom to na tej čiprese a podžu zo seba vymačkneš. Ale tu ideme do kockových monumentov, kde ťa bude každý meter na Hellingenoch a Pave bolieť. A v jeho prípade by som to skôr videl na Paríž-Rubé, tam bude mať predsa len o niečo dlhší čas na regeneráciu, aj keď už po ronde bude dosť vytrasený a až tam má nejaké zranenia, ktoré budú ovplyvňovať jeho výkon, čo sa týka nejakého vyhrkania sa na kockách, tak sa to za ten týždeň príliš nezlepší. Ale no, prichádzame, myslím si, že o takú hlavnú zápletku. A to je veľká škoda pred ronde, pretože vyškrtnúci Wouta van Aerta zo startlistu nie je úplne jednoduché. A sám som zvedavý, že ako ronde bude vyzerať. Ale skôr, než sa ešte dostaneme k ronde, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Tento týždeň v coffee breaku nevyhlasujeme víťaza, ale za malú chvíľočku sa dozviete súťažnú otázku. A veľkonočná akcia ešte stále trvá v Kofeíne, avšak máte už asi iba jeden pracovný deň na vybavenie, čo nie je úplne dobré, čas sa kráti, tak ako pred ronde, tak aj do vypršenia veľkonočnej akcie, ale...
Musíš dnes rýchlo postrihať epizódu, aby to bolo čo najskôr von.
Myslím si, že už sa to asi nestíha doručiť. Sviatkovať chcú aj kuriéri, však doprajme im to. Každopádne, konečne mi došla nová zasielka káv, pretože z tej novej ponuky, či už Pineapple Express, Good Vibes Only, alebo Kenya Keep the Best, som ešte nemal šancu nič ochutnať, ale už sa všetko zmenilo. Pineapple Express, napriek tomu, že to bolo avizované, že to bude menej silné, tak ma to príjemne prekvapilo, pretože tá posledná várka Pineapple Express, respektíve Pineapple Express 2, bola možno až príliš ananásová, respektíve spoznal si tam ten ananás na prvú dobrú. Kdežto pri aktuálnom Pineapple Express je to niekde v pozadí. Kebyže nevieš...
Menej sladšie.
Kebyže nevieš, tak si povieš, že niečo tam cítim. Keď vieš, tak to tam niekde v pozadí nájdeš, čo si myslím, že je celkom príjemné, ale rozhodne ovocná káva na všetky možné príležitosti, takisto Good Vibes Only, nie je tak ovocná, je taká jemnejšia, čajičková, by som to nazval, ale takisto veľmi príjemná. Možno mi sedela viacej na espresse ako na filtri, takže Good Vibes Only takisto veľmi dobrá voľba. Obidve kávy ešte stále v ponuke kofeínu a najbližšie to sa dostane na mlynček už aj Kenia Kiptebes. Na toto sa veľmi teším. Čo sa týka súťažnej otázky, tak si povedzme jej znenie. A tento raz chceme na veľké prekvapenie získať od vás tip na víťaza Ronde van Vlaanderen. Takže dajme si deadline do nedele 8:00. Nám môžete na náš Discord napísať v sekcii súťaž s kofeín svoj tip na víťaza Ronde van Vlaanderen. Pokiaľ tipnete víťaza v osamote, stávate sa automaticky víťazom. Pokiaľ tipne rovnaké meno aj niekto iný, tak nastupuje do svojej úlohy generátor náhodných čísel, a ktorý nám vyžrebuje víťaza. Takže ešte raz,
dohľadom.
Súťažná otázka, tip na víťaza Ronde van Vlaanderen na náš Discord. Kto ešte na Discorde nie je, tak link na Discord nájdete v popisku podcastu. Veľa šťastia pri výbere úspešných tipov. Naposledy, čo sa týka monumentu, sme mali solo víťaza, čiže niekto tipol Jaspera Philipsena. Tento raz to bude asi trošku ťažšie, pretože San Remo je menej predvídateľné v tomto startliste, ktorý zatiaľ je k dispozícii, tak máme vyslovene iba favoritov, ktorých spočítame na jednom prste, alebo neviem, o tom sa pobavíme už v nasledujúcich minútach, takže ďakujeme Kofeínu za partnerstvo nášho podcastu, no a poďme sa vrhnúť na Ronde. Ako sme už spomínali, v oklieštenom zostavení, pretože Wout van Aert je škrtnutý zo startlistu. Každopádne, skôr než sa pozrieme na výpočet favoritov, tak si povedzme, čo nás tento rok na Ronde bude čakať. Ako inak, prvý kockový monument, týždeň pred Paris-Roubaix. Tento rok to bude 270 kilometrov, 108 ročník a na programe dňa ako inak kockové Hellingeny, ktoré pútajú najväčšiu pozornosť. Aj tento rok uvidíme 16 stúpaní, do toho takisto niekoľko kockových sektorov, ale najviac asi bude pútať pozornosť kombinácia Aude Quaremont Paterberg, je to teda v opačnom poradí, ako sme to videli tento rok na E3, tam sme videli Paterberg Aude Quaremont a tento raz na Ronde to býva v opačnom poradí, ale túto kombináciu vidíme rovnako ako po minulé roky trikrát a nakoniec Quaremont a Paterberg, posledná táto kombinácia, bude vrcholiť nejakých 17 kilometrov pred cieľom, takže toto budú asi kľúčové okamihy, až sa teda nerozhodne skôr. To takisto nie je vylúčené pri momentálnej forme Mate van der Poela. Minulý rok sme videli celkom zaujímavé divadlo. A hlavný protagonista Tadej Pogačar tento rok na Ronde neštartuje, keďže sa plne sústreďuje na dvojkombináciu Giro d'Italia a Tour de France. A čo sa týka jarných klasik, tak ho uvidíme iba v Ardenách. Kockové klasiky tento rok kompletne vynecháva, čo dáva príležitosť ostatným jazdcom. Favoritom číslo 1 bude asi Mate van der Poel, jazdec, ktorý sa radoval na Ronde v roku 2020 a 2022. Mimochodom, najhoršie umiestnenie Van der Poela na Ronde je 4. miesto. Takže pri momentálnej forme si asi vieme predstaviť, ako to bude v jeho podaní na Ronde vyzerať. Ale nehačme flintu do žita, nerobme z toho one-man show dopredu. K slovu sa budú chcieť dostať určite aj ostatní.
Najmä čo sa týka solových nejakých dojazdov na Ronde, tak väčšinou si ich dovolili jazdy, o ktorých sme neočakávali nutne, že by mali byť top favoritmi, tak ako Philippe Gilbert alebo Nicky Terpstra. Vlastne boli to jazdy tímov, ktoré mali širokú lavičku jazdov, bo to bol Quickstep v tej zlatej ére. A tým pádom neviem, či sa dá nutne očakávať, že by Thunderpool zopakoval E3-kové solo, aj keď v podstate pre nejakú divackú atraktivitu naozaj dúfam, že nie. A ak tam má niekto ťahať solo, tak dúfam, že to bude niekto iný. A myslím, že to bude hlavne o tom, že čo nakoniec Visma dokáže vyskladať za tým. Pretože okrem toho, že teda fanart je mimo hry, je mimo hry aj Christophe Laporte, je Dylan van Baarle podľa všetkého mimo hry, aj keď je ešte na tom provizornom štartliste. Ale zároveň máme tam doterajších, máme tam Benuta a máme tam tiež doterajších víťazov už jednodňových klasik, čiže Jorgensona a Tratnika. Čiže ten tým nie je rozhodne beznadejný. Akurát tá sila Thunderpoola ako jednotky tak je naozaj veľmi veľká, ako som zvedavý, kde sa to zastaví. Kde by som sa možno ešte pozrel, okrem spomínaného Lidlu, záleží, ako na tom bude Mats Pedersen, a veľmi by ma zaujímalo, ako napríklad sa postavia k tým pretekom napríklad Bahrain s Mohoričom, ktorý by mohol nejakým spôsobom skočiť na tú vlnu tých solových jazd, tak ako som spomínal Gilberta Terpstru, tak už aj dnes spomínaný Alberto Betiol vyhral ronde takýmto spôsobom. Nie je top favorit, ktorý ušiel. Ale inak bohužiaľ máme podľa mňa máme pomerne veľké množstvo tých mien z toho druhého sledu momentálne, ktorí sa budú veľmi radi biť o to víťazstvo, ale ten top favorit naozaj zostal iba jeden jediný. A tak som zvedavý, že nakoľko tie týmy budú ochotné robiť len na to, aby Thunderpool prehral, alebo či sa vzájomne tieto nejaké taktiky týmov budú negovať a využije to bez problémov Thunderpool na svoju korisť.
No, som zvedavý, ako k týmto pretekom pristúpia v Soudal Quickstep. Doterajšie klasiky absolútne neviditeľný. Julien Alaphilippe na E3 vyslal jeden propagačný atak, ale
pre francúzske televízie
na nič iné to nevydalo. A Alaphilippe, Asgreen, Yves Lampert, OK, to je zostava, s ktorou sa dá niečo spraviť. Otázne bude, v akej forme nastúpia na ronde. Čo sa týka tých favoritov toho druhého sledu, tak Stefan Küng, tak to je jazdec, ktorý sa pohybuje na klasikách Imrvere v top 10, akurát, že niekdy to nejakým spôsobom nestačí.
Včera bol na pódium.
Včera to bolo pódium, áno. Ale problém Künga, všetci dobre vieme, je to motorový, dieslový jazdec, ktorý ťažko zvláda nejaké ataky, a v jeho prípade prípada do úvahy víťazstvo jedine v situácii, keď sa mu podarí odísť solo. Tým pádom vzadu sa bude musieť za ním začať nejakým spôsobom taktizovať a byť tam nejaký nesúlad v spolupráci viacerých jazdcov. Vtedy Stefan Küng má nádej na úspech, ale to by sa muselo asi udiať niekde pred tou záverečnou kombináciou Quaremont-Paterberg, a to sa asi nestane. Betiol, krásny atak včera na Nokerebergu, klobúk dole, ale 5 minút na to už vyhasol v krčoch. Čo keď si zoberieme, tak nie je úplne dobrým znamením. OK, Betiol síce už ronde vyhral, bolo to vtedy takisto prekvapivé víťazstvo, ale asi bude musieť skôr myslieť na svoju hydratáciu a doplňanie energie počas pretekov, aby sa nestal podobný prevar ako včera. Možno jazdec, ktorý tak lieta mimo radaru, je Jonathan Narváez, ktorý dokáže byť veľmi často v prednej skupine a dokáže byť explozívny na tomto type stúpaní. Rovnako aj zostáva UAE. Je tam Tim Wellens, Mikkel Bjerg, Mark Hirschi, Antonio Morgado, Nils Polit. To je možno zostava, ktorá by viac miešala karty na Paríž-Rube, ale takisto aj s touto sedmičkou jasou sa dá niečo robiť. Michael Matthews takisto sa nám predviedol v ostatných dňoch viacerými atakmi, aj keď teda na výraznejší výsledok to nestačilo. Uno X, tam Serena Varenškoda, takisto Alexander Kristofa, takisto štartuje John Degenkolb, Oyer Lascano v drese Movistaru. No a takisto netreba zabudnúť na českých jazdcov. Pavel Bittner by sa mal ukázať v zostave Team DSM firmených Post NL. No a v drese Tudoru by mal štartovať Peter Kelemen.
Tipujeme?
Poďme tipovať.
OK, ja som sa rozhodol, že nebudem dávať jednoznačný tip na Thunderpool, lebo to nemá zmysel. Nemyslím si, že mal doteraz nejaký fantastickú jar, ale včera sa mi ma bavil ho celkom sledovať, a to je Tish Benoot. Naozaj je tam ako keby nejaká predstava toho, že by tým Visma dokázal tú jar takýmto spôsobom zachrániť vlastne svojim kvázi B-tímom.
OK, tak ja idem na úplne neortodoxný typ. Samozrejme všetci vieme, že aký typ by bol, ale ja dám Jonathana Narváeza.
Mm.
Pôjdem si síce nie kolumbijskú vlnu, ale ekvadorskú vlnu.
Kúsok vedla.
No, poďme sa ešte v krátkosti pozrieť na preteky okolo Baskicka, ktoré štartujú od 1. apríla. Na jazdcov bude čakať 6 súťažných dní. Hoci teda v Baskicku nebudú absolvovať žiadne dlhé, tiahle, nekonečné stúpania, tak tých výškových metrov sa tam celkom nazbiera. Baskicko vždy ponúkne nejakú zaujímavú prestrelku na tých brdkoch a rovnako sa dá očakávať, že to bude aj tento rok. Čo sa týka tých 6 etap, tak začne sa individuálnou časovkou na 10 km, potom budú pokračovať kopcovité etapy a asi najzasadnejšia v GC by mala byť posledná etapa, ktorá bude začínať aj finišovať v Eibare, ktorá bude prešpikovaná výškovými metrami. Jazdci tam nastúpajú 3400 výškových metrov na pomerne krátkej 137 kilometrovej etape. Čo sa týka Baskicka, minuloročný víťaz Jonas Vingego bude obhajovať víťazstvo, takisto bude mať po ruke aj Sepakusa. Čo sa týka ďalších GC mien, tak uvidíme priamu konfrontáciu s Primožom Rogličom a Remkom Evenepoolom, takže konečne uvidíme aj súboj tejto veľkej trojice, hoci teda bez Tadeja Pogačara, ktorý bude ladiť formu pred ardenskými klasikami už v nadmorskej výške. Takisto štartuje aj Simon Yates, ktorého uvidíme poprvýkrát od... Vlastne štartoval na Paris-Nice, ale tam nebol úplne v top forme. A rovnako štartuje aj Richard Carapaz, takisto Jon Izagir, David Godu.
Adam, štartuje aj Isaac Del Toro.
OK.
Máš sa na čo pozerať.
A štartuje aj Juan Ayuso. Takže uvidíme, aj keď je pravda, že Del Toro je výbušnejší jazdec, čo by na tento typ pretekov mohol viac vyhovovať jemu, ale dá sa povedať, že UAE tu asi prichádza so zostavou, ktorá bude zbierať body. Dobre si to nazval. Pretože tam Adam Yates, Mark Soler, Brandon McNulty, Isaac Del Toro a Jan Christian Igorár je tá Juan
4, Ayuso. 5, 6, 7, 8
takže,
GC.
Takže dá sa očakávať takéto niečo. Peo Bilbao, takisto Warren Barguil, Felix Gal, to je ešte meno, ktoré sa oplatí spomenúť, a tým by sme to asi mohli zakončiť.
Presne tak.
Takže to je na tento týždeň od nás všetko, počujeme sa budúci týždeň už po Ronde van Vlaanderen, takže spoznáme ďalšieho monumentálneho víťaza. Nezabudnite na našu súťaž na Discorde, deadline v nedeľu 8:00. No a my sa tešíme na vás opäť o týždeň. Čau, čau.
Čauko.